Бишкекте саат 7 Улуу Азаттык радиосу. Кыргызстанда шаар тургай эми бийик тоолорда таштандыга тула баштады.
Бизде туристтер көп келген эки бийик чокубуз бар. Бирөөсү Ленин, экинчиси Эңирчек. Экөөтөн таштандыга толгон.
Өзбекстандын күч органдары мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу маалымат топтоо өнөктүгүн жүргүзүүдө.
Эгер адамдар топтолуп алып мамлекеттик саясатка каршы сүйлөшүп жатканын байкасаңыз, милицияга кабар бериңиз деген жазуу эсимде.
Кыргызстанда ажылык зыяратка барчуларды каттоого камылга көрүлүүдө, анын быйылкы өзгөчөлүгүнө кенен токтолобуз. Алдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Бүгүн шейшемби 5 апрель, микрофондо Али Токтоконов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктар дугалы.
Армения Тоолуу Карабахтагы кагылышуулар чоң согушка алып келерин эскертти. Ошондой эле Ереван Тоолуу Карабахты көз карандысы мамлекет катары таанууга барат деди. Бул арада Азербайжан бийлиги жикчилдер менен кагылышууда жаңы жоготуулар болуп, алардын жалпы саны 15 жеткенин кабарлады. Армения колдогон жикчилдер 2 апрелде башталган кагылышуудан 18 кишисин жоготконун кабарлаган. Азербайжан бийлиги ок атууну токтотконун маалымдаган, бирок Армения ал үчүн тараптар мурунку ээлеген орундарында калыш керек деди. 4 апрелде 2 күн элчилер менен жолугушууда Армениянын президенти Серж Саркисян 1994-жылы жетишкен ок атууну токтотуу келишимин Баку тарабынан аткарылышын дүйнөлүк мамлекеттер камсыз кылбаса, эл аралык коомчулуктун тынчтыкка үндөөсү натыйжа бербейт деди. Кагылышуунун андан ары өөрчүсү толук кандуу согушка алып келет деген Саркисян ок атууну токтотуу режимин күчөтүүнү, байкоочуларды көбөйтүүнү ЭККУ-га сунуштады. Азербайжан президенти телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда 2 апрелде чоң жеңиш болгонун билдирип, Азербайжан ок атууну токтотуу режимин сактаарын, эгерде Армения чабуулун токтотпосо, бардык күчтөрү менен сокку ураарын эскертти. Кремль менен байланышкан адамдардын ири суммада акча которуулары ачыкка чыкты. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциумунун маалымдоосуна караганда, Орус президенти Владимир Путин менен байланыштагы адамдар офшордук компания аркылуу 2 миллиард доллар которгон. Панама кагаздары деген аталышка ээ болуп калган иликтөөнүн жыйынтыктарынын бир бөлүгү 3 апрелде жарыяланды. Анда Орус эле эмес, дүйнөдөгү башка саясий лидерлердин жана коомдук ишмерлердин салык төлөө жана катталып мыйзамдуу иш жүргүзүүдөн качкан схемалары ачылган. Панамада жайгашкан Mossack Fonseca компаниясы аркылуу жүргүзүлгөн бул иштерди ачууда электрондук каттар, корпоративдик баяндамалар жана башка булактардагы маалыматтар колдонулган. Москва бул айыптоолорго жооп кылып, Панама кагаздары Путинге каршы багытталганын, бирок анда конкреттүү эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Грекия мигранттарды Түркияга кайтара баштады. Бул Европа биримдигинин миграция агымын жеңилдетүү планынын алкагында жасалган биринчи кадам болуп калды. Түркия желеги менен 2 кеме Леспос аралынан 4 апрелде жөнөп кетти. Пакистан жана Бангладештик 431 мигрант түшкөн ал кемелер Түркиянын дикили жергесине барат. Бул арада Түркиядан Сирия качкындары кеме жана учак менен пландалган жол менен Германия жана Финляндияга келе башташты. Европа жана Түркия жетишкен келишимге ылайык, Анкара Грекияга легалсыз келген мигранттардын баарын кайта алууга макул болгон. Анын ордуна Европа биримдиги Түркиядагы миңдеген сириялык качкындарды алууга, түрк жарандары үчүн визаны жеңилдетүүгө, Европа биримдигине мүчөлүк боюнча сүйлөшүүнү илгерилетүүгө жана 3 миллиард евродон ашуун жардам бөлүүгө убада кылган. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтарат. Ысык Көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионатын Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүү токтомуна 4 апрелде өкмөт башчы Темир Сариев кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ысык Көлдөгү Раха, Диларон, Золотые Пески жана Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Мындан мурдараак кыргыз өкмөтү Ош, Жалабат жана Баткен облустарында айрым объекттерди өз карамагына алган болчу. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 13 жаштагы айганыш суукка тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын Екатеринбургтагы башкы консулу Нургүл Токтосунова 4 апрелде Азаттыкка билдирди. Мындан 3 ай мурда дайынсыз жоголгон айганыштын сөөгү 3 апрелде табылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Аскат Алиев да маалымдады.
Заводдордун арасынан камера жок, ошол жерде жоголуп кеткен да. Ошол райондон анан азыр гараждардын арасынан чыгып бул ошол үйүнөн коркуп ошону көчөдө жүрүп тоң казып алган окшойт да. Азыр экспертизанын предварительный ошо заключениясы ошондой чыгып атпайбы, переехал жизни деп.
Айганыш Оштун мырзаке айылынан болот. Ал Орусияга туугандарын балдарын багуу үчүн барып 4 январда сыртка чыккан боюнча табылбай калган. Президент Алмазбек Атамбаев 7 апрельди эс алуу күнү деп жарыялады. Президент акс окуясын мартин-апрель инкылаптарын эсте калтыруу боюнча жардыкка кол койду. Ага ылайык 17 март жыл сайын акс окуяларынын күнү деп белгиленет. Ал эми 24 март элдик инкылап күнү деп жарыяланды. 7 апрелдеги инкылап эмгек кодексинде жумуш эмес, майрам күндөрдүн катарында болот. Президент жардыгында 7 апрелде элдин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөшүндө соңку ашуусун ашып өттү деп аталган. Апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды. 4 апрелде уланган республикалык аскердик сотто мурунку президент Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болгон Элмурда Сатыбалдыев жана ошол кездеги баш прокурор Нурлан Турсункулов соңку сөздөрүн сүйлөштү. Соттун буга чейинки инстанциясында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Султалинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга кесилген. Нурлан Турсункулов жана Элмурда Сатыбалдыев 10 жылга кесилип камакка алынган болчу.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Мына ушул эле кабарлардын баардыгын, ошондой эле ООДО жаңырган баардык баяндарды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтынан кирип келенчунан окусаңыз болот. Ошондой эле Азаттык Чекит Моби дареги аркылуу смартфонуңуздан кире аласыз. Кадырман угарман, эми аба ырайына токтоло кетели. Бүгүн 5 апрелде жаан жаабайт, бирок тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болушу мүмкүн деп эскертишет синоптиктер. Абанын табы чүйдө 13-18 градуска чейин жылыса, Таласта 12-17, Ош менен Жалал Абадта 15-20 градуска чейин көтөрүлөт, ал эми Баткенде 13-18, Көл Кылаасында 11-16 градуска чейин жогоруласа, Нарында 11-16 градуска чейин. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 16-18 градус жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду негизги баян менен баштасак, Борбор Азиядагы эң бийик Лелин чокусуна жыл сайын миңдеген альпинисттер чыгышат. Анын эсебинен жергиликтүү тургундар каражат таап, үй бүлөсүн багышат. Бирок альпинизм менен машыгууга келген туристтер чокуда калтырган таштандылар тазаланбай, ансыз келгенсип тазалоо аракеттеринин арты каражатка байланышкан талаштар менен коштолууда. Бул туурасында кабарчыбыз Илич Кулназаровдун баянын угалы.
Ак кар көк муз баскан Ленин чокусу Кыргызстан менен Тажикстандын арасындагы Чоң Алай кырка тоолорунун борбордук бөлүгүндө орун алган. Бийиктиги 7134 метрди түзүп, 1934 жылы багындырылган. Ленин чокусун багынткысы келген көптөгөн альпинисттер жана экстремалдар жыл сайын жергиликтүү бюджетке өз капчыктарынан каражаттарын калтырып кетишет. Албетте, өтө аз санда. Мындай оюн Чоң Алай районунун Кашкасуу айыл өкмөтүнүн башчысы Мирланбек Сапаралиев Азаттыкка маек куруп жатып билдирди.
Биздин жергиликтүү бюджетке бизге жер салыгын гана төлөйт. Жер салыгы ошо 9 фирма иштейт, ал жерден жер салыгы 198 миң сом гана түшөт. Калган баягы патент, пайдаланылчу салык бардыгы ошол булар азыркы мыйзам боюнча касилдерде катталган болсо ошол жерге төлөйбүз дешип башка жака төлөп жүрүшөт. Анан бул боюнча мен жогорку кеңешке дагы былтыр өзүм катымды берип сунушумду жазганмын. Биздин территория иштегендиктен баардык салыкты биздин жергиликтүү бюджетке төлөп берсе жакшы болот эле. Ошол боюнча мыйзамды бир өзгөртүүлөр киргизип жогорку кеңешке кат жаздык эле. Ошол мыйзамы долбоор даярдалган экен.
Ленин чокусунун айланасында дагы бир көйгөй, бийиктикти багынтабыз деген туристтер ыргыткан таштандыларын өздөрү менен кошо ала түшпөгөндүгүндө. Канчалаган жылдардан бери Ленин чокусунун арасы таштандыларга толуп, андан арылуунун айласы изделип келген. Мындан улам өткөн жылы өкмөт мөңгүлөрдөгү акырчыкерлерди тазалоо үчүн атайы тендер жарыялап, ага 2,120,000 сом каражат бөлгөн. Ал тендерди Аксай Travel туристтик компаниясы утуп чыгып, нааразычылыктар ошондон кийин башталган. Анда жергиликтүү тургундар ишке тартылбай, туризм департаменти аны ишке ашырууда чакырылган эмес деген кинелер коюлган. Ленин чокусун таштандылардан тазалоо боюнча экологиялык акцияны ишке ашырган Республикалык жаратылышты коргоо фондунун аткаруучу директору Руслан Кожобаев айтылган нааразычылыктардын баардыгы негизсиз дейт.
Бул боюнча средство массовой информацияларга берилди, телевизенияга чыккан ошол убакта баардыгына тең. Эми элестетсеңиз, 1.5 ай объявленияда турса, департамент туризма карап койбосо, катышпаса, биздин кандай күнөбүз бар да? Мунун баары видео, фото отчеттор фиксированный, бизде дисктери да бар,
деди Республикалык жаратылышты коргоо фондунун аткаруучу директору Руслан Кожобаев. Ал эми Жибек жолундагы туризм ассоциациясынын директору Владимир Комиссаров тендер жөнүндө атайын эле бир туристтик компания башынан аныкталганын, бул экологиялык иш чарага бир эле жаратылышты коргоо жана токой чарбасын өнүктүрүү республикалык фонду эмес, туризм департаментине да андагы премьер министр тарабынан тапшырма берилген дейт. Демек эки мекеме биргеликте иш алып барышы керек болчу. 2 миллиондон ашуун каражат кандай жол менен коротулганын биз аягына чыгабыз дейт.
Ленин чокусунун жанындагы Кашкасуу айылынын бир да тургуну бул иш чарага катышкан жок. Алар бүткөндөн кийин гана учту, ал эми мөңгүлөр кандай тазалангандыгын Мен кудай буйруса, июнь-июль айларында эринбей чыгып баарын сүрөткө, видеого тартып келем. Эл көзүнө тазаламыш болуп, мамлекеттин каражатын сиңирип кетишти булар. Бизде туристтер көп келген, эки бийик чокубуз бар. Бирөөсү Ленин, экинчиси Эңилчек. Экөө тең таштандыга толгон. Биз өкмөткө жаңы мыйзам долбоору боюнча сунуш берсек, ал тоңгон бойдон турат. Анда Эңилчек менен Ленин чокусун өзгөчө корукка айланталы дегенбиз. Анткени келген туристтер таштандыга толтуруп бүтмөк болду.
Айыл жана шаар аймактарындагы тоодой акыр чикирлер эмес, Ленин чокусу, Эңилчек тоо кыркаларын толтурган таштандылар Кыргызстандагы экологиялык абалдын кооптуу экендигинен кабар берет. Ал эми мөңгүлөрдү сактоого кеткен каражаттар максаттуу жумшалбаса, келечекте суу байлыктарынан кол жууп калуу коркунучу дале сакталууда. Илич Коназаров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда ажылык зыяратка барчуларды каттоого камылга көрүлүүдө. Зыяратчыларды каттоо тартиби, быйылкы жылдагы өзгөчөлүктөр, Сауд Арабия бөлүп берген квота тууралуу мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев Азаттыкка маек курду. Суроолорду кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова узатты.
Быйылкы ажылык зыяратка баруучуларды каттоо качан башталат? Анын тартиби жоосу кандай болот?
Быйылкы ажылык сапарына баруучуларды каттоо иши 2016-жылдын 11 апрелинен 11 майына чейин мусулмандардын дин башкармасынын түзүмүндөгү облустук, шаардык кеңештерде жана райондук кеңештерде жүргүзүлөт. Каттоо иши Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өткөрүлүп, жалпысы болуп 34 каттоо пункт ишке киргизилмекчи. Ысык Көл, Нарын, Талас, Бишкек жана Ош шаарларында каттоо иши казыяттарда гана жүргүзүлөт. Ал эми Баткен, Чүй, Ош облусунда ажыларды каттоо иши казыяттарда жана райондордо өтүп, жалпысы болуп бул аймактарда 28 каттоо пункту иштемекчи. Ал эми электрондук чучулдукка катыша турган ажыга баруучуларга талаптар негизинен ажылыкка мурда барбай тууралуу справка болуш керек. Ажылга каттоо үчүн кайтарымсыз төлөм РСК банкына төлөнүп, ошонун квитанциясы көчүрмөсү алып келиниш керек.
Былтыр ажыга баруучулар ошол чучугулак ыкмасы аркылуу тандалгандан кийин анын жыйынтыгынан нааразы болгондор, калыс өткөнүнөн шектенгендер да чыккан эле. Быйыл да ушул чучугулукка байланыштуу нааразылыктар жаралбайбы? Анан мунун алдын алуу үчүн кандайдыр бир аракеттер көрүлүп атабы?
Быйылкы жылы ажылыкты каттоо ишинде, быйылкы жылы негизи эле ажылыкта өзгөчөлүктөр, жаңылануулар бар. Себеби ажылык каттоо мурун аймактарда баягы кол менен дагы жазып жүргүзүлсө, быйылкы жылы электрондук жүргүзүлөт. Баардыгы тең быйыл электрондоштурулат. Бул үчүн атайын базалар ачылып, через баардыгы тең көрүп турат да. Кандай каттоо жүрүп атат, кандай интернет аркылуу ажылык штабында иштеп аткан жарандарыбыз ушу көрүп турушат да булардычы. Онлайн түрүндө болот. Андан кийин ошол чучугулак өткөрүү май айында болот. 2014-жылдан бери чучугулак иши башталып келеатат. 2014-жылы чучугулактан өтпөгөн жарандарыбыздын тизмеси быйылкы жылы чучугулакка 3-4 жолу киргизилет. Тагыраак айтканда алардын багы чучугулактан өтүп кетишине 3 жолу мүмкүнчүлүк бар да. Эгерде быйылкы жылы өтпөй калса, эндиги жылы 4 жолу мүмкүнчүлүк беринет. Эндиги жылы өтпөй калса, мына 5 жолдон кийин булар автоматтык түрдө чучугулакка катышпай эле өтүп кете берет. Андан кийинкилери ошол 70 жаштан жогорку биздин карияларыбызга дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк, ошо жылдагыдай эле ошол алар чучугулакка катышпастан эле автоматтык түрдө өткөн болот. Былтыркы жылдан бери биз өзүбүзгө эле нааразычылыктар уккандай эле жокпуз. Себеби бул баардыгы чучугулак элдин алдында өткөрүлөт.
Жыл сайын ушул маалда мусулмандар дин башкармалыгы ажылык сапарга байланышкан иштер боюнча Сауд Арабияга барып, баардык маселелерди талкуулап келчүлө. Быйыл кандай өзгөчөлүктөр бар?
Сауд Арабиясына биздин делегаттар барышат, бирок качан барарлары азырынча белгисиз. Буга чейин барып, ошол ажылык боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, жанагандай электрондук талаптар боюнча алардын ажылык министрлиги менен болгон талаптарды баягы сүйлөшүп беришти. Ошол негизинде быйылкы жылы жанагындай каттоо электрондук түрдө болот анда, бул ушундай улам да.
Быйыл Сауд Арабия канча квота бөлүп бериши мүмкүн? Баасы канча деп бекитилди?
Баасы белгилене элек, бирок Кыргызстанга 3685 квота бөлүп берди.
Кадырман угарман, мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Атабаев менен Нуржан Токтоназарованын маегин уктуңуз. Былтыр да Кыргызстанга 3685 орун бөлүнгөн. Ажылык сапардын баасы баардык чыгымды кошкондо киши башына $2,500 бир аз ашкан. Мурдагы жылга караганда ал $150 кымбат болгон. Бул жылы Мекке шаарындагы диний жөрүлгөлөр болжол менен октябрдын орто ченине туш келери маалымдалат. Эми жаңылыктар топтому менен кыскача таанышып алыңыз. Армения Тоолуу Карабактагы кагылышуулар чоң согуш калпкелерин эскертти. Чөл көлөмдөгү Азербайжан армян кагылышынан наут болгондор 30 ашып кетти. Иликтөө журналисттерин Нелералык консорциуму офшор аркылуу акчаларын адалдаган дүйнө өлкөлөрүнүн жетекчилери жана аларга байланыштуу адамдарды ашкере кылды. Арасында Путин, Порошенко, Назарбаев жана Алиев да бар. Евробиримдик Түркия келишиминин негизинде Греция качкындарды Түркияга кайтара баштады. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтаруу боюнча токтом чыгарды. Ысык-Көлдөгү Рахат, Дилором, Золотые Пески жана Бустон пансионаттары ушу кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Президент Алмазбек Атамбаев 7 апрелди эс алуу күнү деп жарыялады, ал эми 24 март иш күн бойдон калды. Кечээ апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды, эми чыга турган сот чечими кайра кароого жана даттанууга жатпайт. Иран санкция киргизилген учурда дүйнөлүк базарда жоготкон оордун калыбына келтиргенге чейин мунай өндүрүүнү көбөйтүүнү улантат. Украинанын радикал партиясынын лидери Олег Ляшко президент Порошенкога импичмент жарыялоону сунуштады. Эми эл аралык баянга өтсөк. Дүйнөнүн ар кайсы мамлекеттериндеги саясатчылар менен ири ишкерлердин арам акчаны офшордук системалар аркылуу адалдоосун чагылдырган көлөмдүү баяндама жарыяланды. Документте эски совет аймагынан президенттер Путин, Порошенко, Алиев, Назарбаевдин ысымдары да аталган. Маселенин чоо жайына Улан Алымкулуулу толугураак токтолот.
Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча борбор журналисттик иликтөөлөрдүн эдерлик консорциуму даярдаган көлөмдүү жана документалдуу баяндама жекшемби күнү кечинде бир нече өлкөдөгү маалымат каражаттарында интернет сайттарда бир нече тилде жарыяланды. Панама документтери деп аталган бул долбоорду баяндамачылар Панама гейт деп дагы аташууда. Анткени документтер негизинен Панаманын офшордук кызмат көрсөткөн Mossack Fonseca компаниясынын маалыматтар базасынан алынды.
Менимче, Панама документтери азыркы замандын жашырын маалымат жарыяланып кеткен эң ири учуру. Офшордук юридикалык фирмадан мындай көлөмдөгү маалымат биринчи ирет тарап кетти. Али чыгып жаткан маалыматтар жогорку деңгээлдеги саясатчыларга эле, ишкерлерге, бүткүл дүйнө боюнча элитага тиешелүү. Ал дүйнөнүн саясий жана бай элитасы ичиндеги коррупциянын деңгээлин көргөзүүдө. Бул коррупция ондогон жылдардан бери болуп келген жана бирок азыркыдай масштабтагы маалымат биринчи ирет тарап жатат.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде салык адилеттиги деген уюмдун башчысы Джон Кристенсен. Буга чейин жашыруун сакталып келген маалыматтар алгач анонимдүү булак аркылуу Германиянын Süddeutsche Zeitung гезитине түшүп, ал маалыматты баяндама авторлору менен бөлүшкөн. Иликтөөнүн чоң бөлүгү орусиялык саясатчылардын чиновниктерин жана алардын балдарынын арам акчаны адалдоо ишмердигине арналат. Документте расталгандай президент Путинге жакын адамдар Россия банкы жана офшордук компаниялар аркылуу жалпы жөнүнөн 2 миллиард доллардан ашуун акчаны адалдашкан. Өзү Орусия банкы президент Путиндин узактан берки досу Юрий Ковальчук тарабынан көзөмөлдөнөт. Кырымдын аннексиясына байланыштуу АКШ бийлиги бул банкка президент Путиндин кассири аталып жүргөн ишкер Ковальчуктун өзүнө каршы дагы санкция киргизген болчу. Баяндамада көргөзүлгөндөй Ковальчук жана анын банкы Орусиянын мамлекет көзөмөлүндөгү ВТБ банкынан 1 миллиард долларга жакын күрөөс насыя алуу үчүн офшордо катталган компанияны колдонушкан. Бул акча Орусиянын өзүнө кайра үстөгү жогору насыя иретинде кайтып барган, кирешенин бир бөлүгү акырында Швейцариядагы банк эсептерине барып түшкөн. Баяндама авторлорун жазганына караганда алар Кремлден комментарий алууну көздөшкөн, бирок алардын өтүнүчү четке кагылган. Анткен менен өткөн аптада президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков чет элдик кабарчылар Путинге каршы маалымат чабуулун даярдап жатат, парламенттик шайлоо алдында өлкөнү чайкоо аракети көрүлүүдө деп билдирген болчу. Коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору журналисттик иликтөөлөрдүн эдерлик консорциуму даярдаган баяндамада Украина президенти Петро Порошенко мамлекет башчылыкка келер алдында өзүнүн Рошен компаниясын Украинадагы эң ири кондитер бизнесин сатууну убада кылганы менен, бирок тескерисинче компаниясын офшордо кайра каттаткандыгын көргөзгөн документтер дагы бар. Президент Порошенко жеке өзү ээлик кылган холдинг компаниясы Британиялык Виргин аралдарында 2014-жылы август айында катталган. Баяндама авторлорунун пикиринде Украина лидеринин аракеттери эң кеминде эле эки шарттан, ал жаңы компанияны президент кызматында туруп ачкандан жана бул активин өзүнүн 2014-жылдагы каржы декларациясында көргөзбөгөнүн улам мыйзамга каршы келиши мүмкүн. Көлөмдүү баяндамада офшордук компанияларга тикелей жана кыйыр байланышы барлар катары дүйнө өлкөлөрүнүн азыркы жана мурдагы мамлекет башчыларынын 72%, 100 ашуун саясатчынын, футболчу Лионель Мессиңди белгилүү адамдардын ысымдары дагы көргөзүлгөн. Жалпысынан Панаманын Mossack Fonseca компаниясы 2007-2015 жылдардын аралыгында каттаган 210 000 ашуун компаниянын ээлери ачыкталып отурат. Эски совет аймагынын мамлекет башчыларынан казак президенти Назарбаевдин ысымы, жээн небереси Нурали Алиевдин, азери президенти Илхам Алиевдин ысымы кыздардын офшордук компанияларына байланыштуу аталган.
Эми офшор системасы кайра каралып, аны ачык айкын кылуу аракети жасалса керек. Шардана болуп кеткен маалыматтар мына ушул зарылдыкты көргөзүүдө. Ооба, буга чейин да реформалар болгон, бирок анткен менен арам акчаны адалдоо боюнча мыйзамсыз операциялар али көп жана буга офшордук компаниялар тартылууда. Аларды каттагандар өз ишине талаптагыдай жана этияттык менен мамиле кылышпайт.
Деди Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту иликтөө боюнча борбордун өкүлү Миранда Патрусисалардын баяндамасынын ыктымал таасири тууралуу. Mossack Fonseca компаниясы болсо анын маалыматтык базасынын жарыяланып кетишин кылмыш деп атады. Өз кезегинде Панаманын бийликтери офшордук схемалар боюнча кандай тергөө болбосун кызматташууга даярдыгын билдиришти. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми кезекте дагы бир эл аралык баянга берели. Өзбекстандын күч органдары мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу маалымат топтоо өнөктүгүн жүргүзүүдө. Нооруз майрамынан кийин Ташкенттеги метролордо жана автобустарда чагым уюштуруучуларды аныктоого үгүттөгөн жарыялар пайда болду. Ага карабай эксперттер өзбек бийлиги мындай үгүткө муктаж эмес деген. Ташкентке каршы сүйлөгөн адамды кайдан болбосун таап, темир торго тыгуу өзбек өкмөтүнүн көнүмүш адат экенин белгилешет. Санжар Эралиевди тыңдайлы.
Өзбекстандагы аялдамаларга илинген жарыяларда мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөрдү байкасаңыз, милициянын ишеним телефонуна чалыңыз деген жазуулар бар. Атын атоону каалабаган Ташкент шаарынын жашоочусу метродогу вагонго илинген жарыядагы чакырыктар тууралуу төмөнкүчө маалымат берди.
Кичине бир жазуучу деп жазып коюлган. Толук контекстин эсе албайм, лекин мааноси ушундай.
Жарыя өтө чоң эмес, текстти толук эстеп калган жокмун. Эгер адамдар топтолуп алып мамлекеттик саясатка каршы сүйлөшүп жатканын байкасаңыз, милицияга кабар бериңиз деген жазуу эсимде. Астына толтура телефон номурларды жазып коюшкан. Негизи ар бир метро станциясынын кире беришинде, ичкериде жана билет алчу жайда бирден милиция кызматкери турат. Ар бир адамдын сумкасын текшерип, паспорт сурашат. Тиги жарыяларда мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөр тууралуу ошол метродогу милиционерлерге да маалымат берүү керектиги айтылат. Мындай жарыялар автобустарда, маршруттук таксилерге да илинген.
Ташкенттеги эркин журналисттердин бири Алексей Волосевич бийликтин бул аракетин элди ушакчылыкка үйрөтүү деп сыпаттады.
Өзбекстандын мыйзамдарында кепилдикке алынган сөз эркиндиги террордук аракет катары бааланууда. Жарыялардын мазмуну ушундай: мурда экстремисттик аракеттерден этият болууну эскерткен абстрактуу жарыяларды чыгарышкан. Мунусу болсо ачык эле ушакчылыкка багыт берип жатат,
деп жазат журналист Волосевич. 2011 жылы өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен метродогу коммерциялык жарнамалардын баары алынып салынган. 2013 жылдан тарта вагондорго адамдарды террордон сактанууга, экстремисттерден этият болууга чакырган жарыялар илине баштаган. Андан көп өтпөй эле шектүү буюмдарды көрсөңүз, метрополитен кызматкерлерине кабар бериңиз деген үндүү жарыя жаңыра баштаган. Эки миң он бешинчи жылдын декабрынан тарта Өзбекстандагы коомдук транспорттордун жана таксилердин айдоочуларына бийликти жамандаган кишилер тууралуу күч органдарына маалымат берип туруу милдети жүктөлгөн. Колунда шектүү буюму менен автобус же маршруттук унаага чыккан кишилерди дароо салондон чыгарып жиберүү тууралуу буйрук да чыккан эле. Эми кайрадан мамлекеттик саясатка каршы сүйлөгөндөргө байланыштуу жарыяга кайтсак. Бул маалымат чыгаардан мурдараак адам укуктары боюнча эл аралык Amnesty International уюмунун ыктыярчысы Абдусамир Рахмонов өзбек бийлиги демократиялык көз караштагы жарандардын дүйнөнүн кайсыл жеринде болсо да кармап кетүүгө күчү жетерин билдирген эле.
Человек уходит от пыток, после пыток, но все равно руки государства как бы его достают.
Адам кыйноолордон качып башка мамлекетке кетет. Бирок мамлекеттин колу ага жетет. Мен билгенден чет элден Өзбекстанга экстрадицияланган жарандар арасында кыйноого алынып, каза тапкандар да болгон.
Өзбекстанда бийликке каршы сүйлөгөндөрдү камоо же болбосо күч органдарынын каттоосун алып, улам-улам текшерип туруу көнүмүш адат. Жарыялар жок кезде да коом арасында бири-бирин саткандар арбын болгону айтылат. Такталбаган маалыматтарга караганда, андай сөз ташыгыштарга атайын сыйлыктар да каралган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эми жергиликтүү баянга кезек берсек, Кыргызстандын аймактарынан эшек терисин саткандар кармалды, этин соодалагандар колго түштү деген маалыматтар ушу күндөрдө коомчулукту дүрбөтүп келүүдө. Карапайымдар эшек эти жергиликтүү кафелерге жеткирилип жатат деп кабатырга түшсө, ал эми бул бизнесмен алектенгендер продукция Кытайга экспортолорун айтып ишендиргиси келет. Чынында эле эшектин эти менен териси Кытайга жетсе, ал жакта андан эмнелер жасалат? Кабарчыбыз Эрнист Нурматов сураштырды.
Кыргызстандагы Конфуций институттарынын биринин кызматкери Минчу Линин айтымында Кытайда эшектин эти жана териси илгерки замандардан бери эле баалуу болуп келет.
Кытай эли эшекти башка үй жаныктары сыяктуу эле илгертен бери багып келет. Аны биринчи кезекте чарбага унаа катары колдонсо, экинчи кезекте анын этин жана терисин медициналык багытта керекке жаратчу. Өзгөчө терисинен жасалган дары кан айланууну жакшыртарын, аз кандуулукка шыпа экенин, иммунитетти көтөрөрүн мындан 100-1000 жылдар мурун эле Кытай дарыгерлери аныктап чыгышкан.
Минчу Линин айтымында соңку 10 жылдын ичинде Кытай медицинасы эшектин терисин иштетүүдө дагы бир чоң ачылыш жасаган. Тагыраагы бул жандыктын терисиндеги ЭЦАО деп аталган желатин сулуулук үчүн эбегейсиз пайдалуу экени аныкталган.
Атактуу Кытай медицинасында популярдуу 30-40 элемент болсо, ЭЦАО так ошонун бири. Кытайда ЭЦАО желатинин азыр аябагандай суроо талап көп. Эркектер да, аялдар да издеп жүрүп пайдаланышат. Өзгөчө аялдар аны косметика ордуна көп колдонушат. Анткени ал суулук үчүн өтө пайдалуу. Денени жана адамдын жүзүн агартууга, жашартууга салым кошот. ЭЦАО бетке сүйкөлбөйт, ал иче турган дары. Мен өзүм да 2-3 жолу ичкем. Көрүнүшү шоколадка окшош, желим формасында болот. Даамы ширинирээк. Кааласаң өзүн да жесе болот. Кааласаң чайга, же башка суусундукка кошуп ичүүгө да мүмкүн.
Кытайлык адистин айтымында ЭЦАО затын сатып алгандар арбыгандан улам Кытайда аны өндүрүүдө акыркы жылдары кескин өрүш алган. Маселен, Шандун провинциясындагы Донке ЭЦАО заводу өз эле соңку 4-5 жылда эшектин терисин иштетүү боюнча 10 жаңы завод ачкан. China Daily басылмасынын маалыматына ылайык, Донке ЭЦАО компаниясы 500 грамм ЭЦАО желатинин 710 юандан, Фудзяо компаниясы 487 юандан сатат. Кыргызча валютага чакканда 10 сантиметр кутудагы желатин 2-3 миң сомго бааланат.
Кытайда жылына кеминде 4-5 миң тонна ЭЦАО заты өндүрүлөт. Демек аны үчүн кеминде 2-3 миллиондой эшектин териси керек болот. Натыйжада Кытайда акыркы жылдары эшектер бүт союлуп бүттү. Элди азайып калбай калгандыктан заводдор өз алдынча эшек фирмаларын ача башташкан. Ушундан уламда эшектин наркы аябай кымбаттап кеткен. Баасы толук эсимде жок, бирок аябай кымбат.
Дейт кытайлык адис Минчули. Кытайдын өзүндө да эшек жандыгынын тартыштыгынан улам акыркы жылдары жакынкы өлкөлөрдөн бул жакка эшектерди импорттоо күчөгөн. Маселен, Индия, Пакистан өлкөлөрүнөн эшектер Кытайга тирүүлөй ташылып келинсе, Орусия, Кыргызстан, Тажикстан жана Казакстан өңдүү өлкөлөрдөн көбүнчө териси ташылып келет.
Кыргызстандан Кытайга эшектер ташылып кетип атканы жөнүндө укпаптырмын. Менимче ташса деле алар Кытайга терисине ташып барышат го. Анткени этин алып барышса өзүн анчалык актабай калат. Мен Кыргызстанда бир нече жылдан бери жашасам, ушул аралыкта Кыргызстанда эшек сатылган жерди көрбөдүм. Атайын Кытай кафелеринде деле эшек этинен жасалган тамак жасашканын да уккан жокмун.
Бирок ошол эле кезде биздин каарман Минчули Кытайдын өзүндө эшек эти тамак аш катары колдонууларын да четке какпайт. Кыргызстанда былтыр Сокулуктун Ак жол айылындагы сарайлардын биринде 600-дөн ашуун эшек союлуп, сатыкка даярдалып жатканда коомчулукка шаардана болгон. Мындан улам элде эт баш калаадагы кафе ресторандарга өткөрүлгөн болушу мүмкүн деген күдүгөй жаралган. Бирок аны иштеткендер эшектин жиликтерин жана терилерин Кытайга экспорт кылышаарын айтышкан эле. Андан кийин Ошто, Ноокатта, Карасууда, Ысык Көлдө жана Жалал Абадта да ушундай эле фактылар орун алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир саамдан кийин көрүшкөнчө. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Сыябан рубрикасы. Үркүн тууралуу маек болот. 16-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшү маалында Кочкор эли кантип үркөнү тууралуу сөз кылабыз. Жан дүйнө рубрикасында Рыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгы жана мураскорлору тууралуу кеп кылабыз. Алдагы жарым саатта чогуу бололу. Бүгүн шейшемби 5 апрель, микрофондо Али Токтокунов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктар дугалы.
Армения Тоолуу Карабактагы кагылышуулар чоң согушка алып келерин эскертти. Ошондой эле Ереван Тоолуу Карабакты көз карандысы мамлекет катары таанууга барат деди. Бул арада Азербайжан бийлиги жикчилдер менен кагылышууда жаңы жоготуулар болуп, алардын жалпы саны 15 жеткенин кабарлады. Армения колдогон жикчилдер 2 апрелде башталган кагылышуудан 18 кишисин жоготконун кабарлаган. Азербайжан бийлиги ок атууну токтотконун маалымдаган, бирок Армения ал үчүн тараптар мурунку ээлеген орундарында калыш керек деди. 4 апрелде 2 күн элчилер менен жолугушууда Армян президенти Серж Саргсян 1994-жылы жетишкен ок атууну токтотуу келишимин Баку тарабынан аткарылышын дүйнөлүк мамлекеттер камсыз кылбаса, эл аралык коомчулуктун тынчтыкка үндөөсү натыйжа бербейт деди. Кагылышуунун андан ары өөрчүсү толук кандуу согушка алып келет деген Саргсян ок атууну токтотуу режимин күчөтүүнү, байкоочуларды көбөйтүүнү эки укууга сунуштады. Азербайжан президенти телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда 2 апрелде чоң жеңиш болгонун билдирип, Азербайжан ок атууну токтотуу режимин сактаарын, эгерде Армения чабуулун токтотпосо, бардык күчтөрү менен сокку ураарын эскертти. Кремль менен байланышкан адамдардын ири суммада акча которуулары ачыкка чыкты. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциумунун маалымдоосуна караганда, Орус президенти Владимир Путин менен байланыштагы адамдар офшордук компания аркылуу 2 млрд доллар которгон. Панама кагаздары деген аталышка ээ болуп калган иликтөөнүн жыйынтыктарынын бир бөлүгү 3 апрелде жарыяланды. Анда Орус эле эмес, дүйнөдөгү башка саясий лидерлердин жана коомдук ишмерлердин салык төлөө жана катталып мыйзамдуу иш жүргүзүүдөн качкан схемалары ачылган. Панамада жайгашкан Mossack Fonseca компаниясы аркылуу жүргүзгөн бул иштерди ачууда электрондук каттар, корпоративдик баяндамалар жана башка булактардагы маалыматтар колдонулган. Москва бул айыптоолорго жооп кылып, Панама кагаздары Путинге каршы багытталганын, бирок анда конкреттүү эч кандай маалымат жок экенин билдирди. Грекия мигранттарды Түркияга кайтара баштады. Бул Европа биримдигинин миграция агымын жеңилдетүү планынын алкагында жасалган биринчи кадам болуп калды. Түркия желеги менен 2 кеме Лесбос аралынан 4 апрелде жөнөп кетти. Пакистан жана Бангладештик 431 мигрант түшкөн ал кемелер Түркиянын дикири жергесине барат. Бул арада Түркиядан Сирия качкындары кеме жана учак менен пландалган жол менен Германия жана Финляндияга келе башташты. Европа жана Түркия жетишкен келишимге ылайык, Анкара Грекияга легалсыз келген мигранттардын баарын кайталууга макул болгон. Анын ордуна Европа биримдиги Түркиядагы миңдеген сириялык качкындарды алууга, түрк жарандары үчүн визаны жеңилдетүүгө, Европа биримдигине мүчөлүк боюнча сүйлөшүүнү илгерилетүүгө жана 3 млрд евродон ашуун жардам бөлүүгө убада кылган. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтарат. Ысык көл жээгинде жайгашкан Өзбекстандын 4 пансионатын Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүү токтомуна 4 апрелде өкмөт башчы Темир Сариев кол койду. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Ысык көлдөгү Раха, Диларом, Золотые Писки жана Бустон пансионаттары ушул кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Мындан мурдураак кыргыз өкмөтү Ош, Жалабат жана Баткен облустарында айрым объекттерди өз карамагына алган болчу. Орусиянын Екатеринбург шаарында жансыз денеси табылган 13 жаштагы айганыш суукка тоңуп өлгөн болушу мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын Екатеринбургтагы башкы консулу Нургүл Токтосунова 4 апрелде Азаттыкка билдирди. Мындан 3 ай мурда дайынсыз жоголгон айганыштын сөөгү 3 апрелде табылган. Учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Асхат Алиев да маалымдады.
Заводтордун арасынан камера жокко ошол жерде жоголуп кеткен да. Ошол райондон анан азыр гараждардын арасынан чыгып кой. Бул ошол үйүнөн коркуп ошону көчөдө жүрүп тоңуп каза болгон окшойт да. Азыр экспертизанын предварительный ошо заключениясы ошондо чыгып атпайбы, ат переехал в Женеву.
Айганыш Оштун мырзаке айылынан болот. Ал Орусияга туугандарын балдарын багуу үчүн барып 4-январда сыртка чыккан боюнча табылбай калган. Президент Алмазбек Атамбаев 7-апрелди эс алуу күнү деп жарыялады. Президент акса окуясын март жана апрель инкылаптарын эсте калтыруу боюнча жардыкка кол койду. Ага ылайык 17-март жыл сайын акса окуяларынын күнү деп белгиленет. Ал эми 24-март элдик инкылап күнү деп жарыяланды. 7-апрелдеги инкылап эмгек кодексинде жумуш эмес, майрам күндөрдүн катарында болот. Президент жардыгында 7-апрелде элдин эркиндик, демократия жана адилеттүүлүк үчүн күрөшүндө соңку ашуусун ашып өттү деп аталган. Апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды. 4-апрелде уланган республикалык аскердик сотто мурунку президент Курманбек Бакиевдин кеңешчиси болгон Элмурда Сатыбалдыев жана ошол кездеги баш прокурор Нурлан Турсункулов соңку сөздөрүн сүйлөштү. Соттун буга чейинки инстанциясында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурасул Талинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчынын орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга кесилген. Нурлан Турсункулов жана Элмурда Сатыбалдыев 10 жылга кесилип камакка алынган болчу.
Рахмат, Айданбек Ахмат уулу тааныштырган жаңылыктар менен Азаттык Чекит Кейжи сайтынан дагы кирип кененчунон окуп, ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эгер смартфондон кириңиз келсе, анда Азаттык Чекит Моби дарегин тересиз. Кадырман угарман, эми негизги баяндарга өтөлү. Кезек улуу үркүн темасындагы сыябан маекте. Бул ирет 1916 жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшү маалында Кочкор эле кантип үрккөнү тууралуу сөз болот. Көк Жар айылынан 80 жаштагы Советбек Кадыралиевдин Азатка келип айтып берген эскерүү баянын обого Бурулкан Турдубек кызы даярдады.
Советбек Кадыралиев 1916 жылы падышалык аскерлерден ок жеп, айылы менен Кытайга ооп кетип, Турпанда көзөткөн Байсал ажы Осмонбеков элчинин небереси. Советбек карыя гепти аталарынын ак падыша аскерлери менен элдешүү максатындагы майнапсыз аракетинен баштады.
Ажы деген болгон экен. Ажы ошо элди нарынга бараткан коктун оосунда бир секчилер бар, ошол жерге чогултуп алып, анан ал акыбалдарды сурап билип, ушинтип ак падыша деген элдин арасынан салдат бергиле деп атат. Эмне кылабыз, беребизби, бербейбизби деп сүйлөшөт. Эже каршы чыгабызбы деп ошо сүйлөшүп атканда элдин арасында жыйнап баарын сураштырып келсе 3-4 эле мынтык бар экен. Токсабажы деген бар болчу. Ошо токсабажы айтат, эй, көбөгөн, бул 3 мынтык менен эмне кылабыз? Андан көрө сүйлөшөлү, эгер макул болсо, бабу Осмонбектин баласы Байсалдын жанына 2 жигит кошуп, ошол нарындан Мөндүрүптүн аскери дейт, ал Бондүрүп экен. Ошонун аскери Көтмалдыга келатты. Азыркы ырбаачы. Ошолордун алдынан чыгып сүйлөшөлү деп баягыларды жиберет. Колдоруна желек берип, ат мингизип, ак көйнөк кийгизип. Алар баягы жапкерден мындай кененирээк жерге чыкканча болбой, Күлөнбек дегенди ошол жерде эле өлтүрүп атыптыр. Жанагы Осмонбектин баласы Байсал дегендин табарсына ок тийип, бир эки жигитке ок тийбей калат. Бос пакет элдин бары ошо түнү үркүнгө жөнөйт. Мен атамды салып булар жүркүшөт. Күлөнбектин сөөгүн ошол жердеги туугандары талдын арасына жашынып алып калышат экен. Ошо менен мал жанын айдап отуруп, куумабы деген жер бар. Ошо куумабыда узун кара сай бар, суу жеп кеткен. Ошо сайга барганда артынан ок чыгат. Бир эле ок чыгып, анан эми ок чыкпай калат.
Советбек Кариянын атасы кезинде Кытайга чейин тарткан жол азабын көп эскерип, биздин эл ачкачылык менен жокчулуктан эле жолду ката өлүп калды деп көп кийич экен.
Ошо менен көчүп жүрүп отсу, арадан бир 3 айдан да ашып кеткен убакыт болот. Бир айга жакындап калганда жетим жесир боюнда бар карган чал кемпир адашып калган кыз бала эркек бала жолго батпай калат. Биздин эл орустардан көп кырылбапты. Биздин эл көбүнчө эле ачкачылыктан жокчулуктан кырылып эле жолдо өлүп калды дейт, житкүнчтеди дейт. Менин атам айтар эле ушундай бир укмуш заман болду, ит Айда кет десең бирөө кетпейт, кайра колчолот деп. Анага аалы менен кадыр аалы өкө малайда барасса бир келинди 10 ит жеп атыптыр дейт. Ошо келиндин жанында бир бала ыйлап атат дейт. Анан баягыны барып ажыратып алалы десе бир иши кыйкырат. Окуучулар итке жем болбойсуңарбы? Барбагыла деп баягы киши айтканча болбой, баягы жаткан баланы да иттер жеп кетти дейт. Анан ошентип отуруп анан белге жетишет. 3-4 кыяла башат экен да. Ошо ашыгы барганда баягы ар бир кыянын ортосунда элдин өлүгү батпайт. Өйдөкөр ылдый үйгө кулатып, ылдыйкылар да ылдый кулатып, ат басып, мал басып кеткенде жол тазалап атып, эң аягы жерде өлүк үймөй болуп калды дейт, үймөй. Ошол убакта ууру берүүдө күчөптүр. Малым алдырып ийдим, түндө аттарым алдырып ийдим деп ыйлап, өкүрүп, бакырып жүргөн эл андан көп дейт.
Сиздер кош корулук 80 жаштагы Сайытбек Кадралиевдин азаттыкка келип айтып берген улуу үркүн темасындагы баянын угуп жатасыздар.
Уже 4-чү ай дегенде Кытайдын жерине түшүп кетип барасак, ошо бир жерде эл кудайрана көп экен дейт. Кытайдын солдаттары өткөзбөй атыптыр деп анан айтып жүрөй, шабдандын малдарынан бар бекен. Ошо жерде мөкүшү жүрүптүр дейт. Байсалдын жанындай акыбарын көрүп кучактап ыйлап, анан ошо боюнча мөкүш кетип атын тартып доотайларга, Кытайдын солдаттарына 2-3 шайгайнамдын ичинде көпүрөнөн эл өтүп бүттү дейт. Байсал ошо жерден тилден калыптыр. Анан кийин апа Маябай эле улу буңшу ыйлайт дейт. Ушунчалык эл жер деген кочкор деген эмне, кочкор деген эмне жер, ошондон бери келип отуруп ушул турпан суусунан бир кашык суу ичпей, ушу эл жери жок, эч жери талаада өлдү азы, ошого ыйлап атам деп анан 3 күнгө чейин ошо кишилер тамак ачпай турду.
Уйгурлар каралашкан турбайбы, андан кийинки тагдыр эмне болуптур? Ошентип койду.
Анан кийин ошентип өлүптүр. Бир күнү бир киши, 3 аял 3 эркек келди дейт. Анан келип эле апамды кучактап алып эле чоотун кишилер экен дейт, ыйлап өкүрүп бакырып араң токтоттук дейт. Суроо отурсак айтты дейт, биз ушул жерде жердик болгон кыргызбыз, уйгур өзбек болуп кыргыз болуп 20-30 ай түтүн жашайбыз деп айтып куран окутуп кетишти.
Сайытбек Кария кочкордун жарымы эмне үчүн үркпөй калганын да айтып берди. Буга кээ бир бийлердин кеминден келаткан падыша аскерлерин жолдон жазгырып башка жолго салып жибергени себеп болгон экен.
Анан май айы болуп калды эле дейт. Май айында Бекебай деген бир тууганыбыз келип, апам айтты дейт, ай байбиче, эл журттун баары кочкорго көчөбүз деп чогулуп атат. Ак падыша кулап, анын ордуна бир берекелүү киши келипти дейт. Анан кечинде үйдүн ээсине чогултуп алып, бир кой союппай 10 чакты өзбекпи, татары ошолорго куран окутуп, анан көчөбүз деп айткан жокпуз дейт.
Түн ортосу. Эмне угуп атышат айтпай?
Ая баягы кишилер айтпагыла депти. Бакта мал мүлкүнгө кол салабы, же бейман тутман кылып алып калабы депти да. Анан кийин түн ортосу болуп ай тийип калган кезде койлорун айдап оокаттарын таңып, анан көпүрөдөн ары өтүп кеттик дейт.
Тиякта туугандарыңар калыптырбы, калбаптырбы?
Калыптыр. Ал эмеспи, усуп алиптер да калган. Усуп алиптер бизге жээн болот көк жарга. Бурда акын 19-жылы туулуп, бияка 26-жылы келишкен.
Кочкордун канчасы үрккөн ушул учурда?
Кочкордун Надирбек Борукчу деген эли бар. Жанагы Семизгелге кирип атпайсызбы? Чоң суу бар, чоң суунун бир көйүсү бүтүрүп кеткен. Жарым үрккөй калган. Ал убакта мындай болгон. Кочкордун өзүндө көбөгөн азы деген бийлеп турган экен. Ал эми суунун ар көйүсүн Канаттын уулу Карпбай деген кан болуп ошого бийлеп турган экен. Солдаттар Бошамшынын белин ашып келатканда жана ыбыкебөлүү болуштар алдынан тозуп алып, бияқта эл калган жок, элдин баары үркүп кетти деп ошол солдаттарды ырбачыга салып ийип
жазгырып кеткен турбайбы?
Жазгырып калган экен да. Ошо ал эмес, саяктын ар жагы бүтүрүппөй алган.
Сайытбек Кадралиевди бүгүн Ак Патшанын аскерлерине ак желек менен элчиликке жиберилип окко учкан Гүлөнбектин жайлоодо ажал тапкан 2 чатыр кишинин унутта калганы көбүрөөк кийитет. Тарыхчылар, коомчулук, урук туугандары маркумдарды эскерип койсо деген тилеги күч.
Мен мындан мен атам Байсалдын сөөгү турпанда калды Кытай, чоң атам. Жана Гүлөмбектин сөөгү калды. Кыштактын ичинде жолдун боюнда. Ошо жерге алып келип мындай мындай мүрсөтө кылып койгон экен. Бу 100 жыл болду. Анын бала чакасы да жокпу, жакын туугандары жокпу? Гүлөмбек деп бир киши айтпайт да. Мүрсөсү кулап эскирип калды да. Анан ушу кишиге жардам болсо, өкмөттөн жардам береби? Өкмөттөн жардам болбосо эл менен сүйлөшүп ушу кишинин мүрсөсүн оңотобузбу деп коем да. Бул бир. Экинчи жанагы 40-30 солдат кетти дебедикпи? Ошол солдаттар Төлөктүн аркы бетинде чалай дейт. Төлөктүн берки бетин Кочко тарабында чалай дейт. Алар Жумгалды көздөй ашпай эле Кочкордун көздөй чалайдан ашып келип сааны себистеп барган бир 10-11 адам бар экен. Аңгыча албай эле секинин түбүнүн үстүнө солдаттар келип калып баягылардын малын ичинен бир атыптыр. Баягы 40-30 солдат. Анан бир ошол жерде бир улгайып калган байбиче бир 6-7 жаштагы баланы казандын алдына көмкөрүп коюптур. Бул кылдабай жатты ушул жерге деп. Ошол бала эчтеке билинбей калган кезде мындай казанды көмтөрүп карасам эшик капкараңгы экен дейт. Бизге тыштан эчтеке көрүнбөйт. Бир кез таң сүрүп калыптыр дейт, карасам эшиктин алды тегерек бүтөлөлүк дейт. Ошо менен жүрүп отуруп берги жакада туугандарына келип ошо айтып 11-өлүк экен касып коюп коюптур. Ошо казандын алдында калган бала кийин чоңоюп үйлүү жайлуу болуп ошондон 3 бала калды бар азыр. Бирөө Ырыскелди деген киши, бирөө Жабуу деген киши, бирөө Эсенкул деген киши. Ырыскелдинин баласы Лелин орден алды. Жанагы Эсенкул деген Жусуптун баласы Ооктөрү революциясы менен сыйланды. Жана Жабуунун баласы Кочкордо 12-13 жыл экинчи секретар болду Акназаров менен кошо. Үчөөнүн тең балдары азыр бар. Эми жана аталардын өлгөн жеткен жерине Куран окуса окугандар элди алып барып бирөөнө Куран окуп же мындай тосуп койгон жок. Аларга эми эчтеке эмес, бала чакасы бар. Жаны Гүлөмбөккө бир жакшылык кылыш керек деп ойлойм.
Кадырман угарман, сиз Бурулкан Турдубек кызы даярдаган Сыябан рубрикасын уктуңуз. Биз азыр жаңылыктарга кыскача токтолуп алгандан кийинки баяныбызга өтөбүз. Армения Тоолу Карабактагы кагылышуулар чоң согушка алып келерин эскертти. Чөл көлөмдөгү Азербайжан армян кагылышынан наут болгондор 30 ашып кетти. Иликтөө журналисттеринин эл аралык консорциуму офшор аркылуу акчаларын адалдаган дүйнө өлкөлөрүнүн жетекчилери жана аларга байланыштуу адамдарды ашкере кылды. Арасында Путин, Порошенко, Назарбаев жана Алиев да бар. Евробиримдик Түркия келишиминин негизинде Греция качкындарды Түркияга кайтара баштады. Өкмөт Кыргызстанда жайгашкан өзбек пансионаттарын мамлекетке кайтаруу боюнча токтом чыгарды. Ысык көлдөгү Рахат, Дилором, Золотые пески жана Бустон пансионаттары ушу кезге чейин Өзбекстандын карамагында болуп келген. Президент Алмазбек Атамбаев 7 апрелди эс алуу күнү деп жарыялады, ал эми 24 март иш күн бойдон калды. Кечээ апрель окуясы боюнча сотто акыркы сөздөр айтылды, эми чыга турган сот чечими кайра кароого жана даттанууга жатпайт. Иран санкция киргизилген учурда дүйнөлүк базарда жоготкон оордун калыбына келтиргенге чейин мунай өндүрүүнү көбөйтүүнү улантат. Украинанын радикал партиясынын лидери Олег Ляшко президент Порошенкога импичмент жарыялоону сунуштады. Уктуруубузду маданий тема менен уласак. Ырыспай Абдыкадыровдун ырлары эл арасында кеңири ырдалып жүрөт, бирок алардын арасында да ырларын өзгөчө созгондору бар. Азаттыкка Карамолдорозов атындагы эл аспаптар оркестринин солисти Гүлнара Өмүрзакова жана Турсунбай Маматов конокко келишти. Алар Ырыспай Абдыкадыровдун чыгармачылыгы жана мураскорлору тууралуу Зайырбек Ажыматовго кеп куруп беришти.
Ооча кетпей, 3 жылдык эле дагы тарынып төркүнүнө кетем деп оокаттарын жыйнай баштайт. Түгүнчөккө түйүсүн түйүп, салтысын сабаштаганан Ырыспайга туруп кетип коюпмуш. Дагы мен да мындай бүтүнчөккө түйүп, бияка коюп койдум.
Бүгүнкү күндө эл арасында Рыспай Абдыкадыровдун оондору менен кошо тамашалуу жоруктары да сүймөнчүлүк менен айтылып, калк арасында жашап келет. Бул жолу да оончунун күйөрмандары Үсөн Термечиков менен Таалай Иманкулов Абдыкадыровдун башкаларга окшобогон бала кыял мүнөзүн эскерип отурушкан экен.
Жаш кезе үйлөнүп калды дейт, дагы эле жеңе менен сүйлөшүп жатсаң анан болот да жаштыкта кызычуу анам болгон, дагы эле жеңеби баш эле таанып апасына келип жатып албайт. Анан кийин Рыспай картан 2-3 күн өткөндөн кийин келип анан апа деле дагы эле жеңеси аял менен учурашып келип апасын кучактап жытта белеп алдында эркелеп жаш болочу жатып алса кайненеси туруп алып эле Дәулет тезинен жыйнаштыр дагы Рыспайдын алдына түшүп чөлөңгө катың ардыгыа экинчи моночу басып келгенин көрбөй бул жөн жапжаш эле бала турбайбы алты жашар бала.
Абдыкадыровдун ырларын аткарып кезинде ал менен чыгармачылык байланышта жүргөн Үсөн Термечиков оончунун күйөрмандарынан түзүлгөн клубтун биринчи мүчөсү болгон экен. Анын айтымында оончу жылдызы жанып турган учурда да өзүнүн бала кыял мүнөзүнөн карапайымдыгынан жазган эмес. Рыспай Абдыкадыровдун кызы Сүйүта Абдыкадырова атасы оончу катары кыргыз музыкасына романтикалык агымды алып келгенин белгилеп ата катары өтө жумшак балдары менен баладай ойноп кеткен адам болгонун айтып берди.
Аталык жактан эсиме калган жактары как ата катары бул өтө балага жумшак баласак мен мисалы бала катары оюма келгенди жасап эле чоңойгон кызмын да ата катары бизди мындай бир отур тур тарбиялап катуу баягы ежовый рукавицага кармаган аталардан эмес болчу тең туштай эле бир туруп досум болуп кетет бир туруп үлкөн болуп кетет ошентип эле чоңойгонмун мен.
Сүйүта Абдыкадырова атасы адам катары турмуштун эч кандай чектөөлөрүнө баш ийбеген романтик болгонун ал дайыма балалык баёо дүйнөдө жашап эркиндикти көксөп турганын айтат. Оончуну жакындан билген журналист катары анын чыгармачылыгын өмүр жолун изилдеп келаткан маданиятка эмгек сиңирген ишмер Бөкөнбай Боркеев болсо Рыспай Абдыкадыровдун ошол эле учурда ойчул жана чындыкты бетке айткан инсан болгонун белгилеп кетти.
Рыспай өзү аябай жөнөкөй гороскоп боюнча мындай да бул козерог анан кийин жылан да жыланды билесиң акылмандуулуктун эмеси бар Рыспайдын мына алты томдук китебинен ошон акылдуу Рыспайдан акылдуу кептеринен өзүнчө киргизгенбиз тамашаларынан киргизгенбиз анан кийин экинчи козерогтогу текечерлигибизде беттик айтат да.
Боркеевдин айтымында Абдыкадыров ошол кезде Ош облусун жетектеп тургандардын бирин эл алдында сөзгө сындырып анын айынан узак жылдар бою Ош теле көрсөтүүсүнө чыга албай калган экен. Боркеев ушул себептен улам оончуну Бишкек шаарына чакыртып телеге тартып ырларын алтын фондко өткөргөндөрдүн бири. Учурда угармандарга Рыспай Абдыкадыровдун жүздөй ыры белгилүү. Бирок оончу менен жакындан тааныш болгон күйөрмандарынын айтымында Абдыкадыровдун элге белгисиз дагы 300 чукул оондору болгон. Оончу учурунда ал ырларын ийине жетелек деп өзүнүн жыга чүкөгүндө катып жүргөнүн көрүшкөндөр бар экен. Алардын бири Үсөн Термечиков сандыкка катылган оондордун айрымдарын угуп да калган.
Мына анан ырларын алчу мына мыналарды деп 9 ырды берип чыгарып сенин үйүңө абдан сонун отурат ушулар. Анан мен азыр биринчи өзүм ырдап берейин деп анан кийин ырдады ошондо келинчегим экөөбүз угуп отуруп көз жаш алып ыйлап да ийдик да мен мына ырлардын ичинен ыйлай турган ырларын деле байкаган эмесмин мен бирок издейм сени деген ырын мен үчүн өзүм жеке пикиримде баардык ырды бир тең ушу издейм сени бир теңдей сезем бирок издейм сени деле биякта калган ырларды көрүп уктум да өз кулагым менен издейм сени биякта калып калат да аярым да мен да ыйладым да
ошол ырлар каякта калды
экен ушул ырды ошого чейин ойлоном кече Бөкөнбай Боркеевтен да сурадым сиз дос элеңиз ооба туура айтасың 300 оону калып кетпедиби караңгы эле жарыкка чыкпай үйүндө
Термечиковдун айтымында Рыспай Абдыкадыров өмүрүнүн акыркы жылдары өзүнүн ага чейинки чыгармачылыгына таптакыр ыраазы болбой жүргөн ал эми кийинки оондору татаалдашып тереңдеп бараткандай туюлган дейт маектешибиз. Буга чейин элге жарыялана элек оончунун ошол чыгармалары кызы Сүйүта Абдыкадыровада калган экен. Ал азаттыкка атасынын мурасын элге чыгаруу мөртү эми келгенин, учурда сандыкка катылып жаткан чыгармалар нотага түшүрүлүп, китеп болуп басылып чыкканы турганын айтты.
Ооба, туура. 300 жакын оону бар. Азыр мына Оштогу республикалык атамдын коомунун фондунун президенти Сооронбай Шариповичтин демилгеси менен 7 том энциклопедия катары чыгып атат да. Ошонун ичинде баардыгы оон бүт биздин үйдө калган сандыкта жаткан музейден алган баардыгы менин колумда рукописьтердин баардыгы чогулган ошонун баарын топтоп черновой вариантта чыкпай калган сөзү жок калып калган жөн эле мындай чимелеп эле койгон оондору калып калган ошолоруна чейин бүт топтоп чыгардык ошондо 300 жакын болду да.
Абдыкадырова бирок бул китеп жакшы сапатта кымбат чыгып жаткандыктан аз нускада гана жарык көрөрүн буйруса китеп жазга таяп окурмандардын колуна тиерин белгиледи. Абдыкадыров энциклопедиясы 7 томдон турат. Бүкөнбай Буркеевдин айтымында ал томдуктарга оончунун элге чыга элек оондору менен кошо буга чейин белгилүү болгон 150 ырлары бир нече тилде жарык көрөт.
Анан азыр ошо 150 англисче, кытайча котордук, араб арабына түшүрдүк, латын арабына түшүрдүк, анан кыргызча да. Жанагы 6 том болуп чоңоюп кеткен ушундан да. Бир бирин беш тилде англисче болсо жана Вини Паш деген волонтер Антонио Паш деген агасы жүрүп экен Америкада, ошого берип ал чагынуу деген эле бир 45 минуттук симфонияга айландырып жиберген да. Эми музыка тилмештин кереги жок деп коет го ошо.
Бөкөнбай Боркеев мындан сырткары Ырыспай клубунун мүчөлөрү тарабынан оончунун айылдагы эски үйү учурда музейге айланганын, музейдин алдына айкели тургузулганын билдирди. Бул Ырыспай Абдыкадыровдун ырларын өзүндөй кылып аткарып келаткан Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармониянын солисти Талай Иманкулов. Бүгүнкү күндө 30 кырында турган бул жигит 15 жашынан баштап залкар оончунун ырларын аткарып келет. Ал азаттыкка Ырыспай Абдыкадыровдун ырларын аткарууга кантип кызыгып калганын айтып берди.
Айылда жүргөндө баягы телевизордон көрүп Ырыспай экен айтып аткан ырын угуп калган, ошондон баштап таасирленген. Ушундай ырдасам, ушундай кыяк терсем деген бир тилек пайда болгондо, анан атамдын кыяк үйрөнүп Ырыспай экен магнитофон коюп алып, ал кезде диск кассета эле жарышып ырдай берчүмүн дегендир. Ушу Ырыспай экен болсом деген эле бир нерсе болсо керек бала кыялда, анан жарышып ырдай берип ушу үнүм дагы ошого, манерам дагы стилим дагы ошосуп калган, ошондон болгон да. Мисалы бир жыл тынбай ушундай өзүмө өзү эч кимге айтпай аткан эмес, андай ушундай кыл деп эле болгону ошондой болуп ырдай берген. Анан бара бара баягы Ырыспай экенин ырларын ырдадым да, эл астында ырдаганда элдер кадимкидей Ырыспайды уккандай канагаттанып, Ырыспайдын ырын өзүм көргөндөй болуп калышыр эле. Ошонун аркасы менен өзүм дагы эме болуп калчумун, ырахат алып калчумун да.
Иманкулов мындан сырткары буга чейин чыгармачылыкта өз чыйырын тапканга аракет кылганын, бирок оон чыгарса да башка ырларды ырдаса да Ырыспайдын таасиринен чыга албай койгонун айтат.
Бир тарабы бар, сен Ырыспай туура атасың, сен Ырыспай туура берип өзүң дагы жолуңда таппай каласың, Ырыспайдын аркасы менен өтүп кетесиң дегендер бар. Аларды карап көрсөң, алардын деле бир чындыгы бар да. Мындай айтканда аракет кылып оон чыгарып деле жүрөм, бирок Ырыспай экенин немесине окшош кылат, мотивтери окшош кылат.
Жогоруда Талай Иманкуловдун аткаруусунда Ырыспай Абдыкадыровдун Издейм сени аттуу ырын уктуңуздар. Ал эми Ырыспай Абдыкадыров өзү аталган ырды мындайча аткарган экен.
Издейм сени.
Ырыспай Абдыкадыров 1994 жылы 53 жашында жарык дүйнөдөн өткөн. Бирок Бөкөнбай Боркеевдин айтымында дарыгерлер андан 17 жыл мурун эле Абдыкадыров өтө олуттуу дарткага ауырганын, аз өтпөй майып болоорун билдиришкен экен. Оончу көзү барында бул маалыматты өзүнүн жакындарынан жашырып койгон.
Муну 75-й жылы эле жана Сагындым Тууган Жер Сен деген ырын Жалал Атын больницасында отурду да, ошонун алдында эле тиги врач бай смертный приговор жазып койуптур да. Бөйрөк көрүү кагынганда андай. Ал эми адам болбойт деген сөз. Анан баягы кийин каза болгондо врачтар таң калып атпайбы, ушундай экен жүрөгү, анан эмелери укмуш экен. Бул бөйрөгүнөн кетти да. Өлөрүн 17 жыл мурда өлгөн да. Анан ошону бир күнү Адабилет аял экөөбүздү китептерин карап, китептердин арасынан бирдеме бирдеме катып койчу сөздөрдөн карап атсак бир кагаз түшүп кетти карасам. Ушу медициналык справка экен. Дәүлөткө берсем окуп эле буркурап үйлөрдү. Ай кургурум ай ушу 17 жыл ушуну сактап жүргөн экенсиң. Эмне эле ыйлайт, эмне эле ичет деп көрсө сен өлөрүң билген турбайсыңбы деп.
Ырысбай Абдыкадыров 60-жылдарда чыгармачылыкка келген. Анын Издейм сени, 6-күнү кечинде, Кымбатым, Ак куулар сени сагынар деген дагы бир нече оондору угармандарга кеңири белгилүү. Адистер анын аккордеон ойноо манерасы, вариациялуу ойноо чеберчилиги, оон кыраатын, музыкалык ойдун өнүгүш стилин жаңылаганын белгилешет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, мына ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта туруңуз.